tunin radoni sagal amerikat saganta radoni sagal amerika witata gjimata tgalgal sati la mawra ka hag sati sadit metrbandi kudani sagali didami la mawdi dami shanirat washington dc rafan ormoti ni sanida barsin karda kuna mantan jalgam galchu misan naga nagani sambada da isaner dalle radoni voa teso motum america washington dc radabru jirtaqasu jirtangalate facha naga sanfuna olin qaille nagumayyo garkenna tagayiti shan bari ammokum la mafkudani shanit an sorala ket sankesumes
wali galte nuclera addunyani rani dojintol fatte lalchise president obama har ajjabinam falmani jiru mataawdu te attamoltan anjalanne gamadat
ijoolleen afrikaa dhibbi shanan wanti isaan hojjetan nama duufu faayidaa kenniti fakkeennalleen taas jedhanii afrikaa keessaa filatamanii bulchoota ameerikaa waliin marii jiran taanii marii isaanii arfixatan itaanaan itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii oromoo obbo Baqqalee Garbaa hidhaa ba'ee amma ameerikaa jira waan hidhaatan irratti maal jedhu waan arsanii qopheessin keessaa haq tokko oduutti asaana jalanne.
Waligaltee sadarkaa addunyaa Iraan waliin tolfame sagantaa nikulaaraa kan Iraan danqee boombii hojjechuuf karoora qabdu kan cufedha jechuudhaan pirezidaant Baraak Obaamaan har'a jabinaan falmanii jiru. Waligaltee akkaan gaarii ta'e jechuudhaan kan dubbatan Obaamaan Waashintan keessa kan jiru American Yuunivarsiitii keessatti haasawaa dhageessisaniin kana hubachiisan. Seeratumtoota Koongirasa Ameerikaa kanneen waa'ee waligaltee kanaa shakkii qaban baatii dhufu waligaltee kanarratti sagalee yeroo kennamu akka raggaasisaniif gaafatan. Waligalteen kun Iraan meeshaa nukuleeraa akkan hojjanne kan ugguru yoo ta'u nuti immoo gama keenyaan uggura tokkummaa mootummootaa biyyoonni gama dhiyaa Iraan irra keenye kan diinagdee ishee laamshesse kaafnaa jedhaniiru. Garuu kanneen morman immoo Iraan akka waligaltee tolfametti buluu ishee amanuuf abdiin jiru dadhabaadha jedhu. Aangoonni Bakool kan Somaaliyaa milishoonni Itiyoophiyaa liyyuu poolis jedhamuun beekaman kutaa isaanii keessatti bobba'uudhaan kan Al-Shabaab waliin wal waraanaa jiran ta'uu dubbatanii jiran. Aangoonni kutaalee Somaaliyaa kaaba dhihaa milishoonni liyyuu poolis jedhaman kan Itiyoophiyaa irraa leenjii waraanaa fi gargaarsa lolaa kan argatanii jiran ta'uun dubbatameera. Aangawa sana keessaa komishinara aanaa akka magaalaa Yed Abdi Fadiq Duwwaalee akkana jedhu.
Aangoo kan hadda 19 bisha horee dhammaatay ayyee maartee nuuf soo biireen.
Lola ammaa kanatti baatii dabre gaafa 19 kaasaniin waliin bobba'an humnoota kanaaf iddoo guddaa kennina. Sababaansaa loote seentotaaf shiftoota waraanuutti leenjii guddaa qaban. Faana dhaanii bosona waliin seenanii adamsanii isaan ajjeesan.
Aangawaan kun akka jedhanitti gargaarsa liyyuu poolisii kanaan waraansi cimaan guyyootii 17 humnootii Al-Shabaab irratti gaggeeffame milkaa'e karaawwan gurguddoo kutattii keessaa bansiisuu danda'ee jira jedhu. Sudaan gama kibbaa keessa kan jirtu kutaa Kordofaan keessatti sibiilota irratti waggootii olitti aanan 4 haleellaan gaggeeffamaa ture ammas itti fufee jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gabaasa baasee jira. Sibiilonni ajjeefamuun kun mootummaan kaartuumiif biyyattii kaabaa keessa kan soosoo waraana bilisummaa uummata Sudaan gidduutti ture. Haleellaan gaggeeffame naannoo sibiilonni jiraatan irratti kan qiyyaafate yoo ta'u akeekkachiisii iyyuutuun kennini qiyyaafannaa waraanaa tokko malee duula bobba'eedha jedhu. Uummanni naannoo ribxe loltoota to'atamu keessa jiran haleellaa duula waraanaa samiif lafoo gaggeeffamuu miidhaman. Haleellaan waraanaa sibiilota miidhe kun garee tokkoon yookaan immoo lameeninuu kan gaggeeffame ture jedha ibsi kun. Awurooppaan baqattoota waggaa kana keessa ardiitti guutaan simachuu qabu jechuudhaan qondaalli komishina gamtaa Awurooppaa dubbatanii jiru. Jaan Kilaawude Jaankar dhaabbata oduu Faransaay akka ibsanitti biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 28 godaantota Afrikaa fi Siiriyaa irraa Awurooppaa seenan irratti loogii gosaa gara gochuutti deemuun qaban jedhan. Godaantota kana keessa 32 baatiin kololeessa dhufu keessa qubsiisuuf walii galaniiru. Kunis lakkoofsa baatii 2 dura simachuuf tolee jedhameerra 1800 hanqatee jira. Qabsaa'aan mirga dhala namaa beekamaa kaburuundii Piyeer Boonmimpa Alaa ala bultoota hidhataniin itti dhukaafame kamadaa'e yoo ta'u intalli isaa Associated Press akka ibsitetti balaa jalaa miliqee jira. Intalli kun akka jettutti abbaan ishee of bareera. Kana malees mana yaalaa Bujumburaa keessatti wal'aanamaa jira. Mirga dhala namaa kabachiisuuf kan hojjetuu fi mormituu pireezidaanni Kurziizaa beekamaa akka ture namni kun ituu mana isaatti lafoo galaa jiru mootara biskileetaatiin marsanii ala bultoonni morma isaa fuula isaarra haleellaatti geessan. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii kaampaanii boba'aa biyyattiif hoogganaa haaraa Imaanu'eel Ibee Kaachiwuku jedhaman muudanii jiru. Duraan itti aanaa dura ta'aa akkasumas gorsaa waliigalaa kan Exxon Mobil Afrikaa turan. Pireezidaantii Buhaarii muudama aangoo ka jalqabaa kibxata kana kennan keessaa kun tokko duraan akka labsanitti haala malaammaltummaa fi dammootummaa keessaa qulqulleessuuf jecha aangoo kaabinee hanga baatii fulbaanaa akka turu ta'uu beeksisaniiru. Humnooti United States kanneen Turkii keessaa loltoota Islaamik State kan Siriyaa irratti haleellaa isa jalqabaa gaggeessuu isaanii ministiriin ittisaa kan United States Pentagon beekseera. Aangaa'onni waraanaa kan Ameerikaa akka jedhanitti haleellaa Turkii irraa ka'uudhaan daangaa ce'uun gaggeeffame kan xayyaarota nama of keessaa hin qabnetu har'a gaggeesse. Xayyaarota nama hin qabne keessaa ta'e kanneen biroon Ameerikaa maddee humna qilleensaa Turkii keessa ka qubachiifte har'a ture. Chaayinaan galaana ishee biyyattii kibbaa keessa jiru kan ilaaleen piroojektii abbummaa qabeenyaa falmaa turte dhiisuu ishee ministiriin dantaa alaa kan ishee beeksisanii jiru. Waangii walgayii waldaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa Maaleeziyaatti gaggeessamu keessatti gita isaanii kan Ameerikaa Jaan Keeriif kana ibsan oduun keenya kanu.
Tammaan tan jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ati qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan afeen dabarra. Ijoolleen kaa'ima 500 hojiin isaanii nama hedduufuu fakkeenya ta'uu dandeetti jedhaniitiin Afrikaa gamagamaa filaniitiin bulchoota Ameerikaa kaa pireezidaanta Obaamaatii fi bulchoota Ameerikaa gargaraanii Washington DC irratti mari'achaa turan marii isaanii tan arfixachuuf yaa'u jiran. Mariin tunin Young African Leadership Initiative jedhan. Jarri kunin hagi tokko hojii mataa ofii qaba. Hagi tokko ammoo biiroo mootummaa keessa hojjeta. Hagi tokko ammoo ijoollee yuunivarsiitii keessa eebbifama. Jarri kun walitti dhufeetiin waan beeku waan hojjetu irratti wal mari'ata. Suniin duratti ammoo yuunivarsiitii Ameerikaa gargaraatti erganii namuu akkuma leenjii ofiitti yookaan ammoo akkuma hojii ofiitti leenjii gara torbaan jahaa barachaa ture. Dhaabbileen Ameerikaa keessa jiranilleen waan hojii jara kana ilaalanii waan hedduu irratti mari'achaa turan. Fakkeenyaaf warra leenjii taanaa dhufu keessa.
My name is Mirab Twahirwa. I'm from Rwanda. I'm a software developer back home.
Akkana jettu maqaan kiyya Mirab Twahirati Rwandaa dhufu hojii sagantaa kompiiteraa hojjadhu hojii uummati faayidaa irraa argatu hinuma hojjadhalle manneen barnoota sadarkaa lammeessoo irri aane akka ijoolleen dubra hojii isaanii gama teknoolojiitiin jabeeffachuu danda'an qarqaarraa akka isaan egeree barnoota isaaniillee jabeeffatan gorsinaa jette. Jireenni ijoollee dubra tabii teessanii maan fakkaataa jennaan ijoollee yoo hedduu womnamii isaanii baraate baratan fakkeenyaaf yoo tokko doktorii ta'a kaanillee doktorii ta'uu fedhii tokko barsiisa ta'e kaanillee barsiisa ta'uu fedha tanirra ammoo leenjii tanirra maan baratti jennaan.
What I learned from this summit is a collaboration with other people but more importantly as well to learn partnership.
Wannan tanirra baradhe waliin hojjechuu baradhe hariyyummaa baradhe wal ijaaruu fi waan hedduu waliin hojjechuu irra baran waan baranne kan ammoo walirraa waan hedduu barachuu dandeenya waan naannoo teennan barannam waan asii barannam onoonni teennallee finneetiin hojjechuuf barachuu dandeenyaa jette. Intalli tun ammoo Sheenaa Foteelii jedhanii Namiibiyaa dhufu barumsiisii injineeringii wanniisiin maritanirraa baradhe jette.
I have to say that after spending 6 weeks here, it has been an experience that you can't measure in numbers. It has been so diverse in terms of what you learn about yourself.
Wanni an jechuu danda'u torbaan jahan kana keessatti waan hedduu waan lakkaa'uu hin dandeenye baradha. Waan hedduu irraa baratan qabdille ufu barattoonni qara fiixee dandeettii tan ta'e baratta. Laafinni kan kee baratta. Akkamiin akka jabaatte hojjechuu barachuu dandeetta. Waan kitaaba keessa hin jirre barachuu dandeetta. Gam daldalaatiin ammoo yaada daldalaa qabaachuu dandeetta. Waan hedduu beektaa beekta. Dhaabbileen hedduu arginee herreegi isaanii irraa baran wanni an baradhe jijjiiramuuf qophii jiraachuu kiyyuuf arge. Yoo nama alaatti herreegi isaa yoo cufa nama alaatti dhufe yookaan nama biyya alaatti dhufe herreegi isaatiin nu jajjabeessaa jenne eegachuu malle jabeenni nu keessa jiru beekuu mallee jette. Namitano University Sudan Kibba George Garang University case barata ach kesat itgafatama dame barnotat makanisa David Malol.
Before I came, I already had an idea campaigning for girl child education. And if we need to develop a country, especially South Sudan, we need to bring women into power.
Anar muru fundura tuyu ilman dubra kisan charra barnota argatan charra qaf baek maqam projecti an yayabe 2011 Freedom Foundation jedan akijollen dubra ammo ogum qabanini jiren isani jijjira chudandan hojjechudandan qarqar tan hojjadalle yo akkiyat fakkenaf biite akisudan kibbatakte netunini yo guddachu fete ijolle dubra barsifachu malti ijollen dubra ammo itigafatam kesin jiratini guddachun dandeto adahamtu tokkamna adanamtun tunin irqof barsisu jir dubartii barachuu baattee jennaan ammoo garuu gaa'uun dandeenye. Yoo as dhufeellee dhaabbilee hojii akka kiyya hojjetan waliin taane waan hedduu barachuu dandeenye jedha namni dhibiin ammoo Itoophiyaa dhufu daldee tun.
Maartaa Tsahaa ibaalaaloo. Ezii wakkiyyee mexxaawot ingidii Itoophiyaan waddaas na wakkiyyee mexxaawot hirmaachuu ka 25. iska 35 yallu waddaatochin wakkiyeen emettaawt yetemerratku
maqaan kiyya maarta tsahaayti dargaggo Itoophiyaa ganne 25 ti haga 35 fulaa buyeetin dhuf dhaabiyaan yayyabe mobile for student reproductive health jedhan akka teknoolojii bilbilaatiin ijoolleen dubra ijoollee uumachuu danda'an fayyaa qabaachuuf ammoo ijoollee uumachuu akka danda'an tan barsiifnu yoyyoddu anaaf miilootiitiyya koolleejjii niyoork jirtu ta waagner jedhan dhandhee waan hedduu baran nu hojii walfakkaataa hojjannutti achitti walti dhufe barnoota 7 jaasuun keessatti caasa fayyaa ameerikaa caasaan barnoota ameerikaa maan akka fakkaatu ameerikaan qilleensi naannoo sii maaliin eeguu akka dandeettu waan hedduu walirra baran tana wanni an baradhe tanirratti ameerikaan maan fakkaatti afrikaan maan fakkaatti jennee fakkeenya hedduu barannee jedhaa intalli tun ammoo somaalee dhufte.
My name is Khadija Issa. I'm from Somalia. I'm currently working with the Mogadishu City Volunteers. I mainly work in
Maqaan kiyya Khadija Issa Somalia dhufu amma bulchiinsa magaalaa Muqaadisho keessa tolaan hojjechuutti jiru. Yoo hedduu hojii uummata hojjadha lafa qulqulleessan biqiltuudhaan waan uummati faayidaa irraa argate hedduu hojjan ijoollee kaayimaa leenjifna akka ijoolleen kaayimaa itti gaafatam qabaniin hojii hojjatan akka isaan itti gaafatam qabaachuu danda'an hojjannaa jette tan caalaatti ammoo wanni isheen feetu.
And we also want youth to take part in rebuilding and reconstruction of the country, not even only the country. We want to
akki ijoolleen kaayima biyyi ijaaran feena biyyi qofaa miti akka isaan ummatallee ijaaran feena akka isaan qoodi keessa qabaatan feenaayyuu akka nami ijoollee kaayimaatiif nami akka ijoollee kaayimaatti biyyi diiguu jiraak nuun jedhan hin feenu ummata ameerikaa guddoo biyyuu fi jaalata. Tana Afrikaa wanni takka Afrikaa baay'eetu hin beeku nulleen biyyitee ni jaalachuu malle akka biyyitii isaanii watuqanillee hin feetu Ameerikaa nulleen akkanuma ta'uu mallee jette tana malellee ambaasaaddara Suuzan Raayis walilleen wal arginee jette namni kun ammoo Itoophiyaa dhufe.
Maqaan koo Balaayinaa Naqqaatuma Beenyaan jedhama. Inda barattan dhaladhee guddadde.
Biyyatti maal hojjatta?
Hojii sadiin qaba. Hojii inni tokko mootummaa Kaanaadaa keessatti. Department of Foreign Affairs, Trade and Development kan jedhamu jira. Isa keessaa Advisory Food Security for Agricultural Growth ta'een hojjechaa jira. Ogummaadhaan isaan gargaaru hojiin koo achirratti. Lammaffaa kaampaanii dhuunfaa koo dhaabaan jira. Kaampaaniin dhuunfaa kuni hojiin daldalaa biyya keenyatti ganaadha. Karaa dheeraatu nu eega hojii daldalaa irratti. Hojiin daldalaa baay'ee nu eega ennaa jennu. Namoonni basic skill daldalummaa maayini hojii daldalummaa akkamitti hojjetamaa akkamitti akeekkaffamaa riisoorsiin eessaa argamaa riisoorsii gabaa akkamitti aksesii goonaa gabaan eessa jiraa gabaa wanta gabaan barbaadu akkamitti beeknaa namni hojjetu baay'een hin jiru han hojjetu mootummaa fi dhaabbata miti mootummaa xiqqaatu jira isaan immoo efficiency isaanii ammas qixxee kan jedhamu mini karaa biraa immoo. Dargaggoonni fi barattoonni yuunivarsiitii fi kolleejjii irraa bahaa jiran baay'eedha amma biyya keenyatti. Namni hundi hojii hin argatu. Nama hundi osoo hin taane baay'een hojii hin argatu yeroo kana. Ijoolleen kun mana taa'anii maatii irra taa'anii dheengadda abbaan haati qotiyyoo gurguree giraajuweeshinii taa'ee ture. Amma waggaa tokko namni mana keessannaa taa'u baratee giraajuweetii ta'ee eebbifamee mana keessannaa taa'u firaastireeshiniin isaa baay'ee guddaadha. Namoota kana akkamitti gargaaruu dandeenya nuyi hanga teessaa opportunitii adda addaa arganneerra waan arganneerraa deebisnee kennuurraan kan maddeedhaga. Ani guyyaa guyyaa keessatti gandabaratirraa silkii 4 argadha galgala toorrafiin. Namni kun difniin yuunivarsiitii irraa kolleejjii irraa hojii raawwannee irraa hojii nu barbaadaa jedha. Hojii dhuunfaadhaan namaa barbaadanii hin danda'amu biyya keenyatti. Kana maal gochuu dandeenya jedhee innaan laalu ijoollee kana itoo ispeesiin isaanii uumame bakka wal gahanii iddoo tokkotti intarneetii aksesii godhan. Intarneetii wanta adda addaatiif aksesii godhuun hin danda'ama. Wanta isaan tajaajiluu danda'u, wanta isaan fayyaduu danda'uuf intarneetii akka aksesii gochuu danda'an ispeesii kennuu. Intarneetii akka aksesii godhan gochuu. Basic skills kan jedhaman immoo nama fuulduratti akkamitti dhiyaatanii CV akkamitti barreessuu. CV qofa osoo hin taane xalayaa hojii barbaadu yennaa deemtu xalayaa akkamitti barreessuu qabdaa. Wanti kun iskiilii yuunivarsiitiitti baratan miti ijoolleen. Kolleejjii keessatti iskiilii kana baratan. Kana waan xiqqaa kana barsiifna. Suniin booda immoo biizinasiin maalidhaa? Hojii daldalaa hojjechuun hin danda'ama. Hojiin daldalaa biyya keenyatti akkuma beekamu namni barate hojii daldalaa hin hojjetu. Baay'inaan nama hin barannetu hojii daldalaa hojjeta. Kanaaf namni barate hojii daldalaa keessa seenuuf baay'ee fedhii hin qabu. Garuu rakkoon immoo baay'eetu jira akkuma sittimaa jiru kana. Kanaaf biyyi immoo ikoonoomiidhaan guddataa jira. Gabaan bal'achaa jira. Gabaa bal'achaa jiru kanarraa ikoonoomii guddachaa jiru kanarraa maasiin dargaggoonni akka fayyadamuu danda'an gochuudhaaf ispeesii inkubeeshin seentar jenna nuti afaan jaraatiin dubbannaa inkubeeshin seentar jenna. Inkubeeshin seentariin kun infoormeeshin isaanii laata tireeningii xixiqqaa isaanii laata. Kana gochuun fuulduratti ijoolleen fuuldurri isaanii ifaa akka ta'e akka ilaalan agarsiisudha. Addunyaa kana keessa riisoorsii baay'eetu jira. Riisoorsii kana irraa hirmaachuuf sirriitti dhaabbachuu qabna. Arreeduu qabna. Ispeeshalii dargaggoonni biyya koo riisoorsii addunyaa irra jiru baranii kanarraa fayyadamuu xaaruu qabu jedha kanuma.
Keessumatti Cufaayyuun galateeffadha. Mariin ijoollee Afrikaa 500 kan yaadii isaanii nama hedduu fakkeenya ta'uu danda'a jedhaniitiin walgahii yaalii jedhanii irratti fidanii ganni kana nama 500 ganni dhufa immoo nama 1,000 Afrikaa keessaa filuuf qophii jiraa jedha bulchiinsi pirezidaanti Obaamaa. Tam caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegii jalqabnee gara daqiiqaa 11:41 gahuu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Dirree Demokiraasii. Kumree fuullee jennee dirree Demokiraasii irratti obbo Baqqalee Garbaa itti aanaan itti gaafatama Koongeresii Federaalistii Oromoo armaan duratti manii dhaakki Zuwaayii Maayikalaawwii fi Qaallittii faatti hidhamaa baay'eetiin dhiyootan ammoo koraa osaa waldaa qorannoo Oromoo ka sanbata lamaan Waashingtan DC taa'e keessummaa ulfinnaa ta'ee tiyyaamanii korsuun irralleetti dubbate. Namoonni obbo Baqqaleen waan hidhaa isaatii fi waan gargaara irratti waan gaafatetti jira garasiisan deebisa.
Obbo Baqqalee Garbaa itti aanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Atillee galatoomina.
Obbo Baqqalee, yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteets keessa jirtu maaliif gara kana dhuftan mee naa ibsa?
Egaa kana dhufeef waldaan qorannoo Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiru waggaa waggaatti afaan Oromoo, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo ilaalchisee qorannoo geggeessee kora inni irratti dhiyeeffatu sababi ta'eef kora kana irratti argamee anis akka keessummaatti akkan qooda fudhatuuf waamicha inni naa godheerraa kan ka'eedha kanan as dhufeef.
Yeroo mana hidhaa turtanitti hawaasa Oromoo dabalatee hawaasaaleen Itoophiyaa adda addaa waa'ee hidhamuu keessanii hedduu iyyataa turanii amma yeroo dhuftanii walgahii kanarratti hawaasa Oromoo argitan ibsa kennamuu, yaada wal jijjiiramuu, marii mari'atamu yeroo ilaaltan akkamitti hubattan?
Dhuguma baay'ee tan gammadee waa'ee tan mana hidhaa ture keessa isteet dipaartimentii waa'ee taa'usiinis dhaqanii namoonni baay'een akka gadhiifamnuutii fi aduu keessa bokkaa keessa dhaabbatanii iyyaa turanii hiriira ba'aa turanii gaafachaa turanii sababii kanaatii fi fuula isaanii duratti argamee galata galfachuudhaafis carraa kana sababiin argadheetiif baay'eedha kanan gammade. namoonni simmoo baay'eenii iyya isaanii iyyachaa turan ijaa argate anis iddoo sanatti fuula isaanii duratti argame akkan qooda fudhadhuu fi carraa argame kanaatti baay'ee gammadanii ijaa wal arguu keenyaa fi achirratti wannoota ka'an irrattis waan hundumaa isaatti gammachuu guddaan qaba baay'ee itti gammadee tan jira.
Mee gara waa'ee hidhamuu keessaniitti adeemin obbo Baqqale dura yeroo hidhamtanillee aangawoota jaarmayaa keessanii tokko tokko waliin kaasnee turre dhimmi isin ittiin hidhamtanii adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata godhachuudhaanii hojii shororkeessummaa hojjechuuf socho'ee jira kan jedhudha. Kanaaf ragaan isin irratti dhiyaate maal ture yeroo hidhaa turtanitti?
Kana eegan ba'ee jalqabee yeroo baay'eellee kaaseera eegana gaafatteeti. Akkuma jette adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda shororkeessummaa keessattis qooda fudhatteetta kan jedhudha. Haa ta'u iyyuu malee ani adda bilisummaa Oromoo gara biyya keessatti seenee sochii jalqabee nama guddaa kan ture yookaan siyaasaa fi gaheeran ture. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sanas waan adda bilisummaa Oromoo kaasu waan yaadu waliin kan wal simatu yoo ta'iyyuu qaamaan keessatti qooda fudhadhee yookaan immoo miseensa ta'ee adda bilisummaa Oromoo waliin hiriirre. Haa ta'uuti. Dhaabni Oromooti maqaa Oromootiin socho'an hundumtuu waan adda isaan taasisu hin qabu giddugaleessa hin qabu dhimma Oromooti dhimma afaan isaatiiti aadaa isaatiiti eenyummaa isaatii seenaa isaatiiti. Kanarratti immoo waan adda bilisummaa Oromoo kaasuun koo miseensa adda bilisummaa Oromoo nan taasisu sababa ani mirga Oromootiif hidhamu ilmaan Oromoo miidhamu ilmaan Oromoo saamamuu lafa Oromoo badiisa seenaa Oromoo irra gahaa jiru. Kana kaasuu kootiif miseensa adda bilisummaa Oromoo nan taasisu. Haa ta'u iyyuu malee isaanis hin kaasu anis nan kaasa. Isaan nama wanna kana dubbatu mara walumatti qabanii akka hin dubbanne caddisiisuudhaaf yookaanis immoo afaan qabuudhaaf seera duraan baafatan irratti hundaa'anii karaa dhugaa fakkeessuudhaan namni waan takkaillee dubbate akka hin sossoone gochuudhaaf nama dubbatu hundumaatiin miseensa adda bilisummaa Oromooti. Bilisummaa Oromoo immoo shoror keessaadha kan jedhuudhaan hidhaa turaniiru. Anaanis kan irra ga'e kanumadha malee miseensa dhaaba kanaas hin turre. Ammas immoo hidhata takkaillee hin qabu jechuudha.
Obbo Baqqalee ragaan isin irratti dhiyaate jira yeroo mana murtiitti dhiyaatanitti dhimma kana laalchisee yoo dhiyaate irra ta'e ragaa akkamiti kan mootummaan dhiyeesse?
Ragaan dhiyaate egaa ragaan namaa dhiyaate maal ture namni tokko maqaa isaa himatee dhufee iddoo akkasiin hojjedhaa akkana na waamee dhufee mana galuu jedhamutti na waamee waggaa dhufu jeequmsa kaasuuf jirraa kanaaf nu bira dhaabbadhaa dargaggoota naaf qindeessii jedhee natti dubbateeraa kan jedhuudha kan ragaa natti bahee. Dhugaa yoo dubbanne mucaan kun baay'ee rakkoo guddaa keessa nama tureedha. Sarraan kan ka'ee ragaa sobaa ta'ee dirqamaan akka inni irratti ragaa ba'u kan taasifamedha. Namni bakka akkanaatti wal agarre jedhe sana waamee akka inni mana murtootti dhiyaatee ragaa naaf ba'u taasiseera. Innis kan jedhu mana obbo Guutuu Mul'isaatti na waamee akkana naan jedheeraa kan jedhudha. Ani gaaf sana obbo Guutuu Mul'isaa wajjiniinis tasuma akkan wal hin beekne obbo Guutuun matumtisa mana murtee irratti dhaabbatee ragaa ba'eera jechuudha. Ani obbo Guutuu Mul'isaa kanan arge mana hidhaa eegan deemeen booda innis hidhameetiin kan inni achitti arge yeroo jalqabaatti isaan dura waliin beeknu turre kana innis immoo ragaa baheera. Kabiraan namni kuni maqaan inni ittiin yaamamus biyya inni jiraatus waan inni dubbate keessa wanni tokkollee dhugaan hin jiru. Fakkeenyaatiif inni magaalaa naqamtee hin jiraadha hoteela Tigisti jedhamu tokko keessaan hojii gaggeessaa ta'etan. Hojjedhaa kan jedhudha. Garuu hoteelli akkana jedhamu bakka inni jedhe sana akka hin jirre magaalaa naqamteetti ragaadhaan naaf dhiyaate mana murteetti dhiyeeffadhee tan ture. Haa ta'u iyyuu malee ragaaleen ani dhiyeeffadhe kun tokkollee fudhatama otoo hin argatin narratti murtuun darbee jira jechuudha.
Walumaa galatti ragaa abbaan alangaa dhiyeessu dhimmoota shoror keessummaa ilaalchisee waan hubattan maaltu jira?
Kanan hubadhe yoo jiraate durumaan iyyuu wantoota mana hidhaa sanitti na ergan keessaa tokko jedhee kanan hubadhu odoo mana hidhaa san seeniin dura yeroo tokkicha nama 304 ta'anii hidhamanii turanii namoonni kun mana murteetti deddeebi'u turanii gaafa isaan mana murtee dhaqanii mana murtee san dhaqeetanii nan ilaalan ture. Maaltu ture mana murtee sanitti waan nan arge namni tokko dhaabbateetu abaluurratti akkana jedhi ragaa bahee jedhee orienteeshinii wayitan namaaf kennuun arge baay'een gadde waan kanallee deebi'ee bifa interviewtiin si waliin illee haasa'u yaalee kan ture. Garuu interviewiin kun karaa qaama biraa yoo deebi'ee balaansi yoo ta'e malee namni waakkatu yookaan namni dhugaa ta'uusaa dubbatu hin jiru sababii ta'eef dhiyaachuu hin danda'u ati naan jetteeti hafe malee gaafa sanallee si waliin interviiw kana geggeessee kan ture. So baan dhaabbatanii gaafa akkana gochuu isaanii gaafan argu baay'ee kan gadde. Kanarrattis immoo tottocho'ee wanna tokko tokko dudubbachuu babarreessuu waan akkasiis yaadeera. Dhaabbilee mirga dhala namaa tokko tokkollee quunnamuudhaaf yaalee kan ture. Kun hundumtuu walitti qabamee dhugaan kun akka hin baaneef jechadha kanan mana hidhaatti ergamee ka jedhuudhaan yaada qabu yookaanis immoo akka yaada kosiitti kan natti mul'atu.
Obbo Baqqalee, tibba hidhamtan sanatti jaarmiyaa mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnesty International irraa qorattoonni biyya sana dhufanii turanii isaanis deebi'anii akka gabaasanitti obbo Baqqalee Garbaaf obbo Olbaanaa Leellisaa waa'ee horii gargaarsaa biyya sana keessatti mootummaan dhimma siyaasaaf oolfata jedhamurratti nu waliin gaaffiif deebii waan geggeessaniif qabamanii hidhaman jechuudhaan gabaasanii turan. Dhimma kana ilaalchisee isinirraa waan dhageenye hin jiru manadha waan turtaniif. Mee kana irratti ibsanaa kenna.
Egaa dhaaba Amnesty International jedhamu kanarraati namoonni dhufanii wal argeetan ture. Wanni nuyi haasofne hidhaa namoota jiran irratti akkaataa qabiinsa isaanii ragaa nurka jiru yookaanis immoo namoota mana hidhaa jiranii kanneen kana fakkaatan irratti waliin haasofne turre. Yeroo lammaffaa deebinee wal arguudhaaf immoo wal beellamne turre. Garuu guyyaa beellamaa sana daqiiqaa murtaa'ee dura bakka wal beellamni sana deemuudhaaf qophaa'aa osoo hin jirutti bilbilinaaf bilbilamee kottu jedhanii otoo achi hin ga'in gara mana hidhaatti yookaan maakalaawitti ergame. Sababii kanaatiif egaa sababuun hidhamu kootii isaanii wajjinii wal hidhataa hin hidhatu isaa kuma hin qabu akka jedhame garuu kanaa wajjiniin wal bu'aa qabaachuu danda'a. Isaanii waliin gaafa sana wal arguudhaaf garuu beellama qaban ture kanuma jechuudha.
Gaafiif deebii tanaa hin fixannee dirree dimokiraasii taaroobii dhuftuu irratti deebina tam caqasuu jirtan turraaleen VOA sagantaa afaan oromooti. Daqiiqaa xiqqaa qabnu keessatti mee sirba libirraa kan arginu. Kan jidduutti hin dhaabne qophiitti hin taarii dhaafamaan fixannaa gam kennan nagaa keessi nu bula sagantaa afaan amaaraatti itti fufaa suniin duratti ammoo sirba kan caqasaa mana fixxala.
Biyya toophataatu magarsiitu hunda biyya midhaanii fi albuuda adda addaa addaa fi gammoojji gaarranii fi raaroota kan hormaanni kuufa. Addunyaa fakkiidha gosti shimbirroo.